Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u osminu finala Wimbledona u kojem će večeras igrati protiv Karena Hačanova iz Rusije. Novak je u trećoj rundi londonskog Grand Slema savladao domaćeg tenisera Kyla Edmunda rezultatom 3-1 u setovima. Đoković, koji je na Wimbledonu rangiran kao 12. nosilac, uspeo je da savlada 17. tenisera sveta nakon skoro 3 sata igre i to posle preokreta pošto je prvi set pripao Britancu rezultatom 6-4. Evo šta je Novak izjavio na konferenciji za medije posle pobede na Edmundom.
Kyle Edmund was in form, probably playing tennis of his life, you know, in the last 12 months. He won our last encounter, and you could see he came out on the court, played better than me for set and a half. He was really, really playing well. We were hitting the ball clean from both ends, from the baseline, serving well. So yeah, I thought it was a high quality tennis match. To be honest, it was very, very, very intense, and just you know, a couple of points here and there. Obviously, the fourth set was very close. I just made him play an extra shot and got that crucial break in the ninth game that allowed me to win a match.
Đoković se tokom meča u više navrata našao na udaru provokacije domaće publike, zbog čega je i veoma burno odreagovao.
No, I mean, look, you know, time violation. I got time violation deservedly because I took more time. I mean, I didn't say anything to a chair umpire for time violation, as I never do if they give me a heads up, sort of say a pre-warning, which he did, and I thought he was very fair. I know I took more time, so it's okay. But then, you know, I thought the crowd's reaction after that was quite unnecessary. You know, a couple of guys really, pretending they were coughing and whistling while I was bouncing the ball more or less till the end of the match, at that end where I received the time violation. So, you know, but those are the things that obviously people don't get to see or hear on the TV or... that's, you know, I just think it's not necessary, you know, and that's what I didn't like. But in general, you know, it was an atmosphere was as it was expected in a way, because I played a home player.
Nakon što je eliminisao Tenisa Sandgrena, Orasija Sebaljosa i Kyla Edmunda, Đoković je večeras od 2 sata po ponoći po istočno-australijskom vremenu igrati za novo četvrtfinale Wimbledona. Rival će mu biti 40. igrač sa ATP liste Karen Hačanov. Bolji iz ovog duela igraće u četvrtfinalu protiv pobednika meča Kei Nishikori i Ernest Gulbis. Inače, Japanac Nishikori je u trećem kolu eliminisao najboljeg australijskog igrača Nika Kyrgiosa. Tako je i posljednji Australijanac ispao sa londonske trave, pošto su u trećem kolu takmičenje završili i mladi as Alex de Minaur porazom od Rafa Nadala 3-0, kao i Ebden, koji je izgubio od Žila Simona sa 3-1. Vozač Ferrarija Nemac Sebastian Vettel pobednik je trke za Veliku nagradu Britanije u Formuli 1, koja je vožena na čuvenoj stazi Silverstone. Nemac je u najboljem izdanju ove sezone došao do 51. pobede u karijeri, i to tako što je 4 kruga pre kraja pretekao Finca Valterija Bottasa iz Mercedesa. U samom finišu trke Bottasa su iza sebe ostavili i drugoplasirani Britanac Lewis Hamilton, kao i još jedan Finac, veteran Kimi Raikkonen. Vettel se 51. pobedom u karijeri izjednačio sa legendarnim Alanom Prostom na večnoj listi, na kojoj su ispred njih još samo Lewis Hamilton sa 65 trijumfa i nedostižni Michael Schumacher sa 91. osvojenim Grand Prixem. Australijski as Daniel Ricciardo ponovo je završio trku na visokom, ali najnezahvalnijem četvrtom mestu. Vozač Red Bulla je tako osvojio nove poene nakon što je prethodnu trku u Austriji morao da završi pre kraja zbog kvara na bolidu. U generalnom plasmanu Formule 1 vodi Sebastian Vettel sa 171 bodom, što je 8 više od Hamiltona, dok je treći Raikkonen sa 116. Daniel Ricciardo sada zauzima poziciju broj 4 sa 10 bodova manje od treće plasiranog Raikkonena. Naredna trka Formule 1 vozi se 22. jula u Hockenheimu za Veliku nagradu Nemačke. Najbolji srpski automobilista Dušan Borković sačuvao je drugu poziciju u generalnom plasmanu TCA šampionata, pošto je četvrtog vikenda na stazi Hungaroring zabeležio pobedu u prvoj trci, dok je u drugoj ostao bez plasmana. Borković sada ima samo bod za ostatka za vodećim Askonom u generalnom plasmanu TCR Evropa šampionata. Srpski automobilista možda bi bio i lider sezone da ga već na startu druge trke u Hungaroringu nije izgurao Britanac Josh Files. Zbog oštećenja na svom automobilu, Borković nije mogao da nastavi takmičenje. Fudbalski reprezentativac Australije Miloš Degenek novi je član Crvene zvezde. 24-godišnji defanzivni igrač potpisao je u petak uveče trogodišnji ugovor sa prvakom Srbije i predstavljen je na Beogradskoj Marakani kao osmo pojačanje u tekućem prelaznom roku. Degenek je na promociji izjavio da mu je čast što je došao u najveći klub na Balkanu i naglasio da cela njegova porodica, kao i većina Srba iz Knina, oduvek navija za Crvenu zvezdu. Miloš Degenek rođen je 1994. u Kninu, a sa samo godinu dana je pred pogromom sa porodicom izbegao u Srbiju. Posle nekoliko godina provedenih u Aranđelovcu, Degenekovi su se 1999. preselili u zapadna predgrađa Sidneja, gde je Miloš počeo da se bavi fudbalom. Kao dečak je igrao za Bele Orlove iz Boniriga, da bi se sa 17 godina preselio u Nemačku, najpre u redove Stuttgarta, a zatim i Minhena 1860. Prošlu sezonu Miloš je proveo u japanskoj Yokohami. Prelaskom u zvezdu postao je tek drugi fudbaler sa australijskim pasošem u najtrofejnijem srpskom klubu. Pre njega epizodu u zvezdi imao je i Ilija Eli Babalj, nekadašnji igrač Melbourne Harta, koji je crveno-beli dres nosio 2012. godine. Degenek je u zvezdu stigao pravo sa svetskog kupa u Rusiji, gde je bio član australijske reprezentacije, ali nije dobio priliku da zaigra na mundijalu. Inače, Miloš Degenek će imati priliku da debituje za Crvenu zvezdu već u sredu uveče, kada prvak Srbije igra prvi meč kvalifikacija za Ligu šampiona. Zvezda gostuje ekipi Spartaksa iz Letonije, a Australijanac se nalazi među licenciranim igračima za ovaj dvomeč. I ostali srpski klubovi počinju međunarodna takmičenja ove sedmice. Partizan u četvrtak gostuje crnogorskom Rudaru na početku kvalifikacija za Ligu Evrope, dok će u okviru istog takmičenja Niški Radnički dočekati Maltešku Gziru, a Spartak i Subotice će u Novom Sadu igrati protiv Kolerajna iz Severne Irske. Ragbi Liga šampionata Australije ulazi u dramatičnu završnicu. Iako se većina učesnika play-offa već zna, borba za startne pozicije uoči doigravanja sve je neizvesnija. Od ovog vikenda Illawarra St. George nije više lider NRL-a, pošto je ubedljivo poražen u 17. kolu od aktuelnog prvaka Melbourne Storma sa 52-30. Debakl Zmajeva iskoristili su Zečevi sa juga Sidneja, koji su izbili na prvu poziciju iako su u ovoj rundi bili slobodni. Ipak najubedljiviji trijumf zabeležila ekipa Brisbane Broncosa, koja je deklasirala Gold Coast sa 34-0. Daleko uzbudljivije bilo je u Sidneju, gde su Canberra Raidersi savladali Bulldogi iz Canterburya rezultatom 32-28. Ovaj meč ostaće zapisan kao najveći preokret dosadašnjeg toka sezone, pošto su Raidersi na 15 minuta pre kraja gubili sa čak 28-14. Tada je u igru ušao Blake Austin, koji je pokrenuo svoj tim ka pobedi. Doprinos ovom uspehu dao je i momak srpskog porekla Nik Čotrić, koji je početkom drugog poluvremena postigao i treći traj za Raiderse na ovom meču. Slovački biciklista Peter Sagan pobednik je druge etape čuvene trke Tour de France. U opštem metežu koji je nastao u završnici deonice od Moulin Saint-Germain do La Roche-sur-Yon, najbolje se snašao aktuelni svetski prvak. Sagan je slavio uzbudljivom sprinterskom finišu ispred Sonia Colbrellija i Arnauda Demara, dok jedan broj takmičara nije uspeo da prođe kroz cilj posle niza sudara i padova u poslednjih nekoliko kilometara. Pobedom u drugoj etapi Sagan je preuzeo i lidersku žutu majicu. Pobednik prve etape, kolumbijac Fernando Gaviria, drugu je završio tek na 28. mestu, pa sada u generalnom plasmanu ima 6 sekundi za ostatka za Saganom. Tour de France se nastavlja večeras kada će najbolji biciklisti sveta voziti timsku hronometarsku etapu u gradu Cholet.